жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресми мәлімет бойынша Ұлыбританиядағы Манчестер Арена стадионындағы америкалық әнші Ариана Гранденің концертіне 6 қазақстандық барғанымен олар зардап шекпеген. Манчестерде оқитын қазақстандық студенттер оқиғадан кейінгі ахуал туралы Азаттыққа айтып берді.
Қазір экзамендер кезеңі, сондықтан болашақ қазақстанда оқитын балалар немесе Манчестер университетінде оқитын балалар ешкім концертке баруға мұршасы болмайтын да шығар. Кеше түнде есім бүкіл Манчестердегі балалардың оқып жатқан қалдарын біліп, аман саулығы біліп, соң бүкіл елшілікке жеткізілдік болды. Интернет желісінен бүкіл жаңалықтарды қарап отырдық, BBC News. Ондай ешқандай қатты ескертулер болған жоқ. Үйден шықпаңыздар деп шыққандай еш нәрсе айтылған жоқ.
22 мамыр күні Манчестер қаласында Манчестер Арена ғимаратында жергілікті сағат 22 шамасында америкалық поп әнші Ариана Гранденің концерті кезінде жарылыс болған. Соңғы мәлімет бойынша жарылыстан 22 адам қаза тауып, 50-ден астам адам жараланды. Манчестердегі қазақ студенттер қауымдастығының жетекшісі Азамат Жансейітов Азаттыққа Манчестерде оқитын студенттердің барлығы аман, студенттердің көбі емтихан тапсырып жатқанын айтты. Азамат Жансейітовтің айтуынша, Манчестерде 90-ға жуық қазақстандық студент бар, оның жартысы болашақ бағдарламасымен оқып жатыр. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің өкілі Әнуар Жайнақов Facebook желісінде дипломаттарымыз концертке барған 6 қазақстандыққа еш нәрсе болмағанын, дәрігерлер көмегі қажет емес екенін және басқа да серіктерімен бірге тұратын жерлеріне аман есен жетіп алғанын растады деп жазды. Манчестерде оқитын тағы бір қазақстандық студент Ернар Елеукенов Азаттық тілшісіне Манчестердегі жағдай қалыпты, қоғамдық көліктер өз уақытымен жүріп жатыр деді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.